Cae Davido diris al Ebiataro, la pastro, filo de Achimelecho, volu alporti al mi la efodon, cae Ebiataro alportis la efodon al Davido. Tiam Davido faris demandon alla Eternulo, dirante, ciu mi postcuru tiun amason, cae ciu mi gin captos? Cae li diris al li, postcuru, char vi captos cae vi savos. Cae Davido iris li cae la 600 viroi, ciui estis cun li, cae ili venis al la torrento Besoro, cae la postrestintoi haltis. Cae postcuris Davido cun 400 viroi, haltis 200 viroi, ciui estis trolatsai por transiri la torrenton Besoro.